Жетте саат 8 болду. Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Азаттык радиосу 1 сентябрь шейшемби күнкү таңкы эфирин улантууда. Кыргызстандын коргоо министрлигине таандык тиги учактардын Угандага ижарага берилишин иликтөө үчүн жумушчу топ түзүлдү.
Доктурлар оңдоп туруп, жарым мөнөт учуп аяктан кызмат кылса, жарым мөнөтү бияка келип бизге кызмат кылат деген ойдо да.
Украинада борбордук өкмөттүн бийлик укугун жергиликтүү башкаруу органдарына берүүгө жол ачкан мыйзамдар күчүнө кирди.
Украинада төбөлсүз 24 жылдын ичинде борборлоштурулган, коррупцияланган, муктаж жарандар өзүн ыңгайсыз сезген өлкө курулду.
Ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңири баяндалат. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач кесиптешим Зейнеп Мартбек кызына сөздү улантам, соңку кабарларды билип алалы.
Саламатсыздарбы. Москвада кыргыз жараны киши өлтүрүүгө шектелүүдө. Москвада кыргызстандык 22 жаштагы жаран киши өлтүрүүгө аракет кылды деген шек менен сурак берүүдө. Орусиянын маалымат булактары күч органдарына таянып кабарлагандай, ал коомдук тартипти олуттуу даражада бузганы жана жергиликтүү телеканалдардын биринде иштеген журналист айымды өлтүрөм деп корктуганы үчүн кармалган. Маалыматтар караганда кыргызстандык атуу 28 август күнү жергиликтүү телеканалдардын биринде иштеген журналист айымды бычак менен коркуткан. Ал ошол эле күнү кармалып, соттун чечими менен үй камагына чыгарылган. Жогорку кеңеш депутаттары жайкы эс алуудан кайтты. Бүгүн жогорку кеңештин 5-чи чакырылышындагы курамы жайкы эс алуудан кайтат. Депутаттар айрым талаш жараткан мыйзамдарды күзүндө талкуулап, добуш берүүгө алып чыгуу чечимин кабыл алып, 1 июлда 2 айлык эс алууга кеткен. Азыркы жогорку кеңештин курамы 2010-жылы шайланган. Быйыл алардын депутаттык мөөнөтү аяктайт. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Кытайга иш сапар менен барат. Мамлекет башчы 2 сентябрь күнү Бейжин шаарында 2-дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 70 жылдыгына карата уюштурулуп жаткан аземге катышат. Ал салтанатта Кыргызстандан улуттук гвардиянын аскерлери да параттан өтөт. Андан соң Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Президенттик аппараттын басма сөз кызматы кабарлагандай, Атамбаевдин сапары 3 сентябрда жыйынтыкталып, Бишкекке келет да эртеси Иранга расмий сапар менен жөнөп кетет. Германия Европадагы миграция кризисин чечүү жолдорун сунуштайт. Канцлер Ангела Меркель Берлин 24 сентябрга чейин миграция кризиси менен күрөшүү үчүн толук иш мерчемдерин жарыялай турганын билдирди. Ага ылайык, Германия быйыл болжол менен 800 миңдей качкынды кабыл алат. Бул 2014-жылдагы көрсөткүчтөн жана Европа биримдигиндеги башка өлкөлөргө салыштырмалуу алда канча көп. 31 августта журналисттер алдында сүйлөгөн Меркель Евро биримдикке кирген башка өлкөлөрдү да Германияга келген бозгундардын бир бөлүгүн кабыл алууга чакырды. Ошондой эле жер ортолук деңизи аркылуу мигранттар агыла келип жаткан Италияга көмөк көрсөтүү зарыл экенин белгиледи. Канцлер айым ошондой эле Словакия сыяктуу айрым мамлекеттер мусулман өлкөлөрдөн келип жаткан качкындарды кабыл албай жатканы үчүн сындап, качкындар маселеси Европа биримдигине жалпы адам укуктары идеалдары үчүн сынак экенин белгиледи. Бириккен улуттар уюмунун эсебинче быйыл Европага жакынкы чыгыш менен түндүк Африкадагы от күйгөн аймактар менен экономикалык кыйынчылыкка туш болгон өлкөлөрдөн 300 миңдей качкын келген. Жаңы окуу жылы 2000ден ашуун мугалим тартыштыгы менен башталды. Өлкө аймагындагы 2200ден ашуун мектепте бүгүн жаңы окуу жылы башталды. Расмий маалыматтарга караганда быйыл окуучулардын жалпы саны 1 миллиондон ашат жана 16195 мугалим эмгектенет. Балдарга толук кандуу билим берүү үчүн 2340 мугалим жетишпей жатканын өткөн жумада премьер-министр айткан. Өкмөт 1 сентябрдан тарта мектепте иштегендердин айлыгын 50% көтөрүүнү пландоодо. Бул үчүн бюджеттен 2 миллиардтан ашык сом бөлүнөрү кабарланган. Бул жылы Кыргызстанда 68 мектеп пайдаланууга берилет. Анын 26-сы жаңы окуу жылынын башталышында окуучуларга эшигин ачса, 29 мектеп 1 октябрда, ал эми калган 13 мектеп 1 ноябрда ишке берилмекчи. Жаштарды шайлоого жигердүү катышууга чакырган долбоор башталды. Кыргызстандын 5 облусунда бүгүндөн тарта жаштарды жана майып кишилерди шайлоо жарыянына жигердүү катышууга үндөгөн долбоор башталды. Аны Youth of Osh коомдук бирикмеси ишке ашырат. Долбоордун алкагында 4 октябрда боло турган шайлоодон сырткары, алдыда болчу жергиликтүү жана президенттик шайлоого да жигердүү катышууга, өз пикирин эркин айтууга багытталган тренингдер өткөрүлөт. Бул тууралуу Азаттыкка аталган уюмдун өкүлү Назгүл Акылбек кызы билдирди. Окутуулар Баткен, Ош, Талас, Жалабат жана Ысык Көл облусундагы 19 айлык мөддөттө өткөрүлөт. Борбор Азиядагы эл аралык билим берүү дебаттар ассоциациясы менен бирге ишке ашырылып жаткан долбоор 10 айга созулат. Аны ЮНИСЕФ уюму каржыламакчы. Мендеги соңку жаңылыктар мынаушулар.
Рахмат сизге Зейнеп Мартбек кызы айтып берди. Соңку кабарларды азыр болсо синоптиктердин бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматы. Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй, Баткен облустарында 25-30, Таласта 24-29, Ош, Жалалабатта 26-31, Ысык Көлдө 19-24 градус, Нарында 20-25, Бийик Тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында күн ачык, абанын температурасы 28-30 градуска чейин жогорулайт. Азыр Борбор калада 17 градус. Бүгүн 1 сентябрь, билим күнү. Билим берүү министрлиги өлкөдө билим сапатын жакшыртуу үчүн 2 жыл аралыгында окуу программаларын өзгөртүүнү пландап жатат. Анткени адистер совет мезгилинен келе жаткан программа эскирип, өзүнүн мөөнөтүн өтөп бүткөнүн моюнга алып жатышат. Мына ушул тема бүгүн Азаттыктын түз эфирдеги арай көз чарай талкуусуна коюлуп жатат. Талкуу 1:30 кийин 8:30-9 чейин ушул студияда өтмөкчү. Студиябыздын номуру 31-61-63. Коргоо министрлигине таандык тийүү учактардын Угандага ижарага берилишин иликтөө үчүн мекемелер аралык жумушчу топ түзүлдү. Өкмөт азырынча бул окуянын чоо жайы тууралуу кеңири комментарий бере элек. Кыргызстанда буга чейин арадан мыйзамсыз өтүп, чек арадан мыйзамсыз өтүп келген чет өлкөлүк тийүү учактар камакка алынган учурлар болгон. Кененирээк Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Мекемелер аралык жумушчу топ Кыргыз Курал мамлекеттик ишкана менен Уганданын коргоо министрлигинин тийүү учактарды ижарага берүү тууралуу келишиминин мыйзамдуулугун текшермекчи. Азырынча канча тийүү учак, качан жана кандай шартта берилгени тууралуу так маалымат жок. Өкмөт толугураак комментарий берүүдөн баш тартууда. Коргоо министринин орун басары Замир Сүйөркулов дагы бир ооз сөз менен гана чектелди.
Ошо проверка пока идет следствие, я ничего не могу говорить. Жок, окуя андай жок, Угандага эч ким берген жок эч нерсени. Өкмөт тараптан иликтөө жүрүп атат, баарын мыйзамдын чегинде кылыш керек депчи. Ошол эле.
Коргоо министрлигине караштуу Кыргыз Курал ишканасы 2009-жылы түзүлгөн. Анын алдында Кыргыз техник эксперт деп аталган Кыргыз Казак биргелешкен ишканасы ачылган жана анын максаты мөөнөтү бүткөн аскерий техникаларды оңдоп кайра коргоо министрлигине өткөрүп берүү экени айтылган. Жыргалбек Сагынбаев Кыргыз Куралдын мурдагы жетекчиси. Анын баамында Угандага тийүү учактарды ижарага берүү каражаттын жетишсиздигинен улам келип чыккан аргасыз чара болушу мүмкүн.
Учактар мөөнөт өтүп кетет да. Анан биздинки каржы аны мөөнөт өтүп кеткенде каржыланган мындай мүмкүнчүлүгүбүз жок да. Бюджетте акчабыз жок, тартыш. Анан ошол самолеттор, вертолеттор кичине мындай ар бири мындай чуркап учуп турсун деп ошолорго ошондой шарттарды түзүлүп калганда уруксаат алышып өкмөттүн токтому аркылуу булар деген ошол учакты беришет да. Бирок тигилер оңдоп туруп жарым мөөнөт учуп аяктан кызмат кылса анын жарым мөөнөтү бияка келип бизге кызмат кылат деген ойдо да. А негизи бирок биздин учактар ошо чет өлкөгө негизи барбай эле койгон жакшы да. Себеби дегенде аяктан аман эсен келеби, Угандада баягы билесиңер баягы кырдаал оор да, согуш болуп калат, жарылып кетсе анан кандай болуп калат деп, анан страховой полис деп коет, страхованиясын төлөп берет, төлөп бербейт болуп эле ушундай кичине баягы күмөн санап эле жүрүшөт да. Негизи баягы учак кетпеш керек да, бирок өзүбүз каржылап атпайбызбы бияктанчы? Өз каржылабай ошон үчүн баягы ары биздики учактар баягы туристтерди тияка ташып, бияка ташып акча таап атышат да. Антип менчи двигатель час ошолорду биз узарта албайбыз да.
Мурунку коргоо министри жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаков коргоо министрлиги өкмөттүн макулдугу жок, өзүн билемдике барбай турганын айтты. Мындай учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет дагы тыкыр текшерерин белгиледи.
Өздөрү андайларга барганга укугу жок. Өкмөт чечим чыгарат, комиссия түзүлүп, комиссия негизинде берилет, аны текшерет, кимге кетип атат, кимге берилип атат деп баардыгын макулдугу боюнча гана берилиш керекпи? Өзү эреже боюнча мына ушунун баардыгын карап туруп андан кийин чечимди чыгарыш керек да. Ошол негизинде мен азыр конкреттүү сиздерге айта албайм, бул вертолетти качан, кимге кантип беришкенин. Мен оюмча өкмөт чечими бар. Анан азыр өздөрү текшерип билбеймин эмне болушун керек деген. Андан башка дагы айтып коеюн, жанагы коопсуздук комитеттин өзү макулдоо болуш керек.
Исмаил Исаковдун пикиринде керек жарактан чыга элек учактардын чет өлкөгө берилиши туура эмес.
Жаракты өтөлөт болуп анан тияк арендага бериш бул өзү туура эмес нерсе да. Себептегенде өтөлөттөр бул курал ал Кыргызстандын коопсуздугуна кызмат кылганга сатып алынган. Алынган да ошо негизинде жана куралдарды берүү бул туура эмес. Биздин вертолеттер бар эскирип калган же болбосо ресурстар түгөнгөн алар штатта эмес ошолордон болуп калса ал анда башка сөз. Керексиздерди оңдошуп ошолорго кандайдыр акчаларды сарпташып анан жакшы бүтүрүп саткан фактылар болгон. Бирок арендага ошондой угаанда ошондой өлкөлөргө берилиши бул менин биринчи угуп атам.
Кыргызстанда буга чейин чет өлкөдөн келген тигүү учактар боюнча чогуу окуялар катталган. 2011 жылы жайында Ооганстандан 3 тигүү учак чек арадан мыйзамсыз өткөн деп камакка алынган эле. Транспорт прокуратурасы иликтөөнүн жүрүшүндө эл аралык деңгээлде көз боймочулук менен шугулданган топ ашкереленгенин билдирген. Ал топ чет өлкөлүк тигүү учактардан Кыргызстанга каттатып номер берип клонун башкача айтканда жасалма түгөйлөрүн даярдап жүргөн деп айыпталган. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык. Турузду улантабыз. Бүгүн 1-сентябрь билим күнү. Кыргызстан боюнча 2000ден ашуун орто мектеп бүгүн өз эшигин ачып 1 миллиондон ашуун окуучу үчүн жаңы окуу жылы башталды. Билим берүү, мектептеги билим берүү жана ошондой эле мектепке чейинки балдарды даярдоо темасын улай. Биз азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган билим берүү маселелери боюнча эксперт Асылбек Жоданбеков менен маектешкен жатабыз. Саламатсызбы Асылбек мырза?
Саламатсызбы.
Майрамыңыз менен бүгүнкү.
Сиздин да майрамыңыздар менен.
Ага, жай жазында сиз менен бир маектешкенде айттыңыз эле, сизди билебиз, экс президент Роза Утунбаеванын демилгеси менен уюштурулган Роза Утунбаеванын демилгелери эл аралык фонду аркылуу мына жер жерлерде айылдарда жайлоо бала бакчаларын ачып иштеп келатасыздар. Ошондо айттыңыздар деле, айттыңыз эле бала бакча эмес, эми буларды бир өзүнчө борбор катары ачкан жатабыз, ушинтип иштеп көрөлү деп атабыз депчи. Албетте мектепке чейинки даярдык маселеси Кыргызстан үчүн өтө актуалдуу болуп келатат. Муну ата энелер дагы педагогтор дагы айтып келишет. Ушул тажрыйбаңыздар кандай болду? Бул ушул мына 3 ай бою иштедиңиздер.
Рахмат. Рахмат Ахат. Негизи өзүңүз билгендей былтыр башталган бул долбоор негизи фонд аркылуу. Былтыр ушул жаңы баштаганда 35 бала бакча ачкан болсок аймактарда, быйыл жалпы республиканын баардык аймактарында 87 бала бакча ачылып иштеди да. Эгерде сан катары айта турган болсок, Нарын областында 24, Ошто Нарын областында 27, Ошто 24 Ош областында, андан кийин Ысык Көл областында 11, Баткен, Жалал Абад областтарында 7, анан ушул Ысык Көл жана Ысык Көл областында 11, Талас областында 7 бала бакча, Чүй областында 5 бала бакча ачылып иштеди да быйылкы күндө. Анан өнүгүү борбор дегенде биз ошол бала бакчаларды тоодогу негизинен кыска 2 айлык мөөнөт менен иштейбиз. Эми түштүк жергесинде мындай 2.5 ай иштеген бала бакчалар болсо орточо эсеп менен 2 ай иштеди да. Анан биз ошол биздин балдар мектеп жашына чейинки эмес ар кандай курактагы балдар барган үчүн биз өнүгүү борбор деп атап атабыз да. Анын негизги мындай максаты балдарды бир эле тарбиячы менен койбостон улам улам мүмкүн болушунча ар кандай тармактагы адамдарды алып барып ошол тарбиячынын өзү үчүн, балдар үчүн, ата энелер үчүн мастер класстарды өткөзүп балдардын ошол турмуштук көндүмдөрүн, билгичтиктерин арттыруу негизги максат болуп койгонбуз да. Быйыл ошол максатыбыз ишке ашты деп ойлойм. Себеп дегенде абдан бир жакшы натыйжалар бар да.
87 быйыл дедиңиз, былтыр 35 жайлоодо бала бакча ачылган экен, 2 эсе көбөйүптүр, саны көбөйүптүр. Албетте сапаты жагынан кандай болду? Сиз мына жогоруда айттыңыз.
Албетте сапаты жагынан алганда мен жогоруда айтып кеткендей мындай абдан жүрөктү кубандырган абдан бир жакшы окуялар бар да. Мисалы үчүн айтып кетсек, Лейлек райондагы ошол Карамойнок жайлоосунда ушул бала бакчанын ата энелери менен иштешин абдан бир жакшы бир ата энелер менен спектакльдерди коюшуп жаңылмаштарды айтышып ата эне ошол бала бакчага келгендей эле ошол аякта каттап турушту да. Ал эми Жети Күз районунун Кызыл Суусунда болсо ушул айыл өкмөт ата энелер тарбиячылар жана жайыт комитеттерин абдан бир тыкыз иштеп жакшы бир натыйжасын көргөнү көрдүк. Ошол эле Жети Күз областында мисалы үчүн Липинка жайыт комитетине караштуу жайлоо бала бакчабызда болсо ушул музыкант мугалим барып ушул тоонун башына пианиноны алып барып койгон учурубуз болду. Анан абдан бир жакшы тажрыйба Нарын областындагы ушул Нарын мамлекеттик университети менен 15 бала бакча биригип университет менен бала бакча мындай теория менен практиканы айкаштырып абдан бир жакшы бир көрсөткүчтөрдү жатышты да. Ошол эле мисалы үчүн Ош областынын Карасуу районундагы мисалы үчүн Мады жайыт кемпетине караштуу ошол Жунусов Исмаил мырзанын дагы иш мөөдүрүн көрсөтүп атат. Ал жерде дагы ошол ошол эле жайлоодо иштеген өнүгүү борборун ошол айылда дагы бала бакча жок болгондуктан алар айылда дагы иштетип атышат да. Ушул сыяктуу мындай демилген абдан колдоп абдан жакшы жигерде иштеп кеткендер бар. Албетте баардыгы 100% эле ушундай иштеп кетти десек болот. Мисалы үчүн кээ бир учурда бизден жардам алыш үчүн мындай кутулуш үчүн дегендей мындай өтө мындай үстөтөнөн мамиле кылгандар бар, бирок алар аз да. Ошондуктан ушул 2016 жылга биз азыр план түзүп атабыз, ушул 2015 жылдын жыйынтыгын чыгарып ошол эми санга жеттик, белгилүү деги бир санга жеттик. Эми сапатка, тарбиячылар менен иштешүүгө, ата энелер менен, коомчулук менен иштешүүгө басым жасаган атабыз да.
Асылбек мырза, соңку суроом башында менин билишимче жана тарбиячылардын айлык маянасы боюнча бир маселе чыгып атты эле.
Эми бул биз фонд негизинен мындай ушул жергиликтүү бийликтер жасай албаган нерселерди жасап атабыз да. Мисалы үчүн ушул окуу китептер менен камсыз кылуу, методикалык жардамдарды берип, ар кандай жана мастер класстарды уюштуруу сыяктуу мындай борбордоштурулуп жасай турган иштерди жасап атабыз да. Анан ушул негизинен боз үй менен айлык маселесин жергиликтүү бийликтер ушул жайыт комитеттери, айыл өкмөттөр аркылуу же болбосо бул такыр эле болбосо ата энелер аркылуу чечкен учурлар бар да. Анан кээ бир жайыт комитеттер баягы мындай эл көнүп калган да, баардыгын ушул мамлекет жасайт, мамлекет жасап атса ошол эл аралык уюмдар жасайт деп баягы борбордон гана жардам күтүп күнөп алган учурлар да. Айрым бир алгачкы жылдары мындай ошондой бир түшүнбөстүктөр чыкканы мүмкүн да. Анан биздин философияны түшүндүргөн мезгилде, биздин баягы тажрыйбаны, максатыбызды түшүндүргөн мезгилде ошол тоодогу балдарды өнүктүрүүгө ата энелер, жайыт колдонуучулар мындай тыгыз катышыш керек деген айткан нерсени түшүндүргөндөн кийин бул көп жерлерде мисалы үчүн мындай айлык маянасы чечилди. Анан мисалы үчүн ушул айлык маянасын чечүү боюнча дагы мындай кадам жайда бир жакшы тажрыйба бар да. Кээ бир жерлерде мисалы үчүн эгерде ата энелер мындай акчалай бере албаса натуралай берген да учурлар бар. Бул учур дагы колдонулат. Себеп дегенде ошол тарбиячы менен эң негизги нерсеси ошол тарбиячы мындай балдарга абдан көңүл коюп иштей турган мүмкүнчүлүктөрдү мындай макулдашууну алдын ала макулдашып алса муну жасаганга болот экен да.
Албетте, албетте. Аха, рахмат сизге Асылбек мырза. Албетте, мына жакшы иштеп кеткен борборлоруңуздар башкалар үчүн дагы жакшы өрнөк болот деп үмүттөнөбүз. Дагы бир жолу майрамыңыз менен ийгилик ишиңизге. Бишкекте саат 8:16 өттү. Азаттык өз эфирин улантат. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача, мындан кийин уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңештин депутаттары бүгүн жайкы эс алуудан кайтып сессияга чогулат. Бүгүн 1-сентябрь, билим күнү. Кыргызстанда жаңы окуу жылы 2000 ашуун мугалим тартыштыгы менен башталып атат. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев Кытайга иш сапары менен жөнөп кетет. Жаштарды жана майыптарды шайлоого активдүү катышууга чакырган долбоор башталды. Москвада кыргыз жараны киши өлтүрүүгө шектелүүдө. Германия бийлиги Европадагы миграция кризисин чечүү жолдорун сунуштайт. Орусия, Украина, Германия жана Франция тышкы иштер министрлери ушул айдын орто ченинде Украинадагы кырдаалды талкуу болуу үчүн кайрадан чогулмай болуп атышат. Ошентип Украина парламенти борбордук өкмөттүн бийлик укугун жергиликтүү башкаруу органдарына берүүгө жол ачкан тийиштүү өзгөртүүлөр конституцияга киргизилүүсүн жактады. Добуш берүүдөн кийин Жогорку Раданын имараты жанында конституцияны өзгөртүүгө нааразылар менен полиция кагылышып ондогон адам жабыркады. Улуттук гвардиянын бир жоокери алган жаратынан курман болгону расмий түрдө тастыкталды. Амирбек Азам уулу теманы улантат.
Парламент төрагасы Владимир Гройсман конституцияга сунуш кылынган өзгөртүү жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча Европа хартиясына ылайык келэрин жана Украинанын Европага интеграциялануусуна өбөлгө түзөрүн айтты. Украинада тәуелсиз 24 жылдын ичинде борборлоштурулган, коррупцияланган, муктаж жарандар өзүн ыңгайсыз сезген өлкө курулду. Бүгүн биз тарыхый чечимди кабыл ала алабыз. Бизге европалык өзгөрүүлөргө борбордук бийликти бөлүшү үчүн конституцияны өзгөртүү киргизгенге 226 добуш керек. Мыйзам долбоорун биринчи окууда 265 депутат колдоду. Бул мыйзамды кабыл алууга зарыл минимумдан 39 добушка көп. Гройсмандын айтымында конституцияга киргизилчү өзгөрүү жергиликтүү бийликтердин укугун, вазифасын кеңейтүү менен бирге финансылык өз алдынчалыгын да чоңойтот. Жергиликтүү өкмөттөрдүн укуктарын чоңойтпой бир да тармакты реформалоо, нукура жарандык коом куруу мүмкүн эмес, деди ал. Украинанын конституциялык соту Жогорку Раданын өтүнүчү боюнча мыйзам долбоорун карап, борбордук бийликти жергиликтүү башкаруу органдары менен бөлүшүү баш мыйзамга шайкеш келет деп бүтүм чыгарган. Президент Порошенко конституцияга киргизилчү өзгөрүү Донбасстагы жаңжалды токтотуунун ачкычы болот деген үмүттө. Бирок башкаруучу коалицияга кирген жалпы украиналык эркиндик бирикмеси, радикалдык партия, УКРОП партиясы, анын ичинде мурдакы премьер-министр Юлия Тимошенко мыйзам долбооруна каршы чыгышты. Тимошенко Порошенконун экинчи жана финалдык окууда мыйзамды кабыл алууга зарыл 300 добушту топтой аларына ишене бербейт. Самопомощь фракциясы конституцияга өзгөртүү киргизүүнү жактаган 5 мүчөсүн өз катарынан чыгарганын анын лидери Виктория Войцицкий Facebook'та жазды. Орусиячыл жыкчилдер контролдогон Донбасстын айрым бөлүктөрүнө өзгөчө макам берүү быйыл февралда Минскиде макулдашылган тынчтык келишиминин маанилүү элементи. Европа Совети Украин парламентинин берегидей кадамын колдоду. Бул жөнүндө уюмдун баш катчысы Турберн Ягланд Твиттерде жазды. Жогорку Рададагы добуш берүүдөн кийин анын имараты алдында топтолгон улутчулдар менен парламентти күзөткөн тартип сактоо кызматкерлери арасында кагылышуу болду. Ички иштер министри Аваковдун айтымында улуттук гвардиянын жоокери жарылган гранатанын сыныгы тийип курман болгон жана 30 митингчи, анын ичинде милицияга граната ыргыткан адам кармалган. Мушташта 90 ашуун тартип сактоочу, ошондой эле бир француз жана 2 украиналык журналист жардар болгон. BBC'нин кабарчысы 3 гранат жарылганын уккан. Киевтин мэри Виталий Кличко дүйшөмбү күнкү бузукулуктун бардык катышуучулары жазаланат. Бузукулар видео камералардын жардамы менен аныкталат деп билдирди. Жогорку раданын жанындагы бул кагылышуу 2014 жылы февралда Кремль колдогон президент Янукович кулатылгандан берки эң чоң тополоң ирети сыпатталууда. Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюму Киевтеги тополоңду сындап, журналисттердин өмүрүнө коркунуч туудурган окуяны кылдат иликтөөгө чакырды.
Амирбек Азам уулунун макаласын уктуңуздар. Ал арада Бакудагы сот жараянында кечээ журналист Хадижа Исмаиловага соңку сөз берилди. Бирок прокурордун талабы менен анын сөзүн судья орто жолдон токтотту. Ал соттогу соңку сөзүндө Азербайжан бийлигинин жогорку баскычындагы коррупциялык ишкерди ашкерлегени үчүн айыпталып жатканын айтып, түрмөгө түшкөндөн кийин да ишин уланта берерин белгиледи. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева да сөз.
Журналист Хадижа Исмаилова президент Ильхам Алиевдин атын атай баштаганда прокурор сотту анын сөзүн токтотууга чакырды. Сот жараяны бүгүн 1 сентябрда уланат. Соңку сөзүндө Хадижа Исмаилова ага тагылып жаткан айыптардын бардыгын четке кагып, мунун бардыгы саясий негизде болуп жатканын жана бийликти сындаган макалалары үчүн өч алуу экенин дагы бир жолу кайталады. Журналисттин 31 августтагы сөзүнө караганда сот аны камакка алуу үчүн коюлган бардык айыптарды жок жерден ойлоп таап, анын ишмердигин токтотууга аракет кылууда. Мен түрмөгө отуруп калсам да ишимди башкалар уланта берет деген Хадижа ага тилектеш кесиптештери коррупцияга жана мыйзамсыздыкка каршы ишти уланта берет деп ишендирди. Хадижа Исмаилованын энеси Эльмира Исмаилова бул тууралуу:
Хадижа ханым түн көрдүү иштерди деди, үзө чыгартты.
Кызым журналист катары кандай иштерди жасап жүргөнүн айта баштаганда эле токтотушту. Мындан аркысын уккулары келген жок. Бирок ал соңку сөзүнүн басымдуу бөлүгүн айтып алды. Соттук угуулар 1 сентябрда улантылмай болду деп айтты. Өткөн аптада мамлекеттик айыптоочу Исмаилованы 9 жылга кесүүнү сураган. Исмаилова 2012 жылы Эркин Европа Азаттык радиосуна Азербайжан бийлиги өлкөдөгү эң кирешелүү алтын кенин президент Ильхам Алиевдин үй бүлөсүнө мыйзамсыз берип салганы, 2014 жылы офшордук аймактагы фирмалар аркылуу Алиевдин эки кызы Азерсел деп аталган Азербайжандагы эң ири мобилдик байланыш компаниясына ээлик кылып алышканы тууралуу макалаларды чыгарып турган. Азербайжандагы Элдик Майдан партиясынын лидери Али Керимли сот имаратынын алдында журналисттерге сүйлөп жатып:
Хадижа Исмаилова эч кандай кылмыш жасаган жок. Ал Азербайжандагы иликтөө менен алектенген алдыңкы журналист. Анын жогорку сапаттагы иликтөөлөр үчүн бийликтин жогорку баскычында отургандар Исмаиловадан өч алып жатышат. Бул сот шоудай эле болду. Ал жабык эшик артында өтүп жатты. Хадижа Исмаиловага өзүн өзү коргоого эч кандай мүмкүнчүлүк берилген жок. Хадижа адамдардын укугун коргойм деп жатып, бийликтин кыжырына тийип алды.
Хадижа Исмаил анын укугуларын коругу үчүн өкмөттүн газарына жатты
деп айтты.
Элиза Кененбаеванын макаласын уктуңуздар. Бишкекте саат 8:25 өттү. Кезек эми бүгүнкү гезиттерге келип жетти. Студиябызда Шайлообек Дүйшөев.
Кыргызстан биздин карегибизде болгон жападан жалгыз мекенибиз. Биз башка жерде, башка өлкөдө эч качан бактылуу боло албайбыз. Элибизде ырыс алды ынтымак деп айтылат. Ошондуктан биринчи кезекте өлкө тынчтыгын, жалпы элдик ынтымакты бекемдөө милдети турат. Дүйнөдө кыйратуучу кандай гана окуялар болуп жатканын күн сайын көрүп жатасыздар. Керек болсо миң жылдык тарых бар мамлекеттер бүлүнүп жок болуу абалына кептелди. Өлкө мен үчүн эмне жасады деп сураба, мен өлкө үчүн эмне жасадым деп сура деп президент Алмазбек Атамбаевдин эгемендик күнүндө айткан сөздөрүн басуу менен кыргыз туусу гезити бүгүнкү санын ачты. Сиздер аталган гезиттен чек арачылар үйлүү болгонун, башка өлкөлөрдүн президенттеринин куттуктоолорун, өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын камсыз кылган датка кемин 500 киловаттык электр линиясы жана кемин 500 киловаттык подстанциясы ишке берилгенин, мугалимдердин ден соолугун коргоого багытталган атайын фонд түзүлөрүн окуйсуздар. Булар менен бирге эле профессор Жеңишбек Назаралиевдин маеги жарыяланып, ал өз сөзүндө эми биздин милдет өлкөдөгү ички туруктуулукту сакташ керек. Ал үчүн саясий лидерлер жана биздин мамлекеттин жөнөкөй жарандары саясий системаны уруктуугаңчылыктын негизинде куруудан алыстап, өлкөнү түндүк түштүк кылып бөлгөндү токтотуш керек. Биз бир эл, бир улут экенибизди түшүнүшүбүз керек деп айтты. Фабула гезити Барат Байракеевдин башкы майрам күнү башка аянтта кыргыз ыргүүсү жаңырса жарашмак деген макаласын тартуулады. Көрсө кечеги орус ырчыларынын концертин 5 миллион доллар жумшап, Газпром ишканасы уюштуруптур. Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Шаршен Касеновдун спорт тармагы боюнча берген интервьюсу жарык көрдү. Белгилүү спорт чебери Кыргызстанда эл аралык талап ылайык келе турган, жок дегенде 10 000 киши бата турган спорт сарайды 20-25 000 кишилик стадионду куруу маселеси эбакышып жетилгенин, азыр Газпром ишканасы арча эшик конушуна чоң спорт сарайын сала баштаганын билдирди. Ысык Көлдөн Эсенбай Абдышевдин Буга эне тууралуу ой деген жакшы макаласы жарык көрдү. Макаласында ал буга чейин Буга эне деген сөз Кыргызда бар же жок экенин ойлонбогонун, улуу карыялардан деле Буга эненин тукумубуз деп айткандарын укпаганын, анан атасы бир күнү Кыргызда Буга эне деген сөз жок, аны силер таап алып эле айтып жүрөсүңөр, кийиктин баарын Буга эне деп ургаачы кылып салдыңар, а силер айтып жаткан ала мышык тоосунан кармап келген кызды мүйүстүү эне дечибиз. Ал мүйүстүү эне Орозбактынын небере келини болгон, аны эмикилер айтып жүргөн Буга эне деген аталышыңар менен чаташтырбашыңар керек дегенден кийин ойлоно баштаганын, көрсө Буга деп кай бир эндин эркегин айтса ургаачысын Марал деп айтаарын, ошондуктан эгер Буга эне деп айтылса, анда анын сыңарындай айгыр эне, бук эне же кочкур эне деп эч качан айтылбай турганын, айрымдар муну Чыңгыз Айтматов Буга эне деп жазып койгондон улам ушинтип аталып калды дешерин, бирок улуу жазуучу китебинде Буга эне деп жазбаганын, Айтматов Марал эне деп жазганын, эргип кеткен котормочу кашайып Марал эне деп которгондун ордуна Буга эне деп которуп салып, кийиктин эркек ургаачысын байкабаган окурман ошол бойдон Буга эне болуп айтып калганын, андыктан кийинки муун жаңылбаш үчүн бул катабызды кайрадан оңдоп алышыбыз керектигин жазды. Айтыш коомдук уюмдун негиздөөчүсү, кинорежиссер Садык Шернияздын маеги парламентте маданияттын өкүлдөрү көбүрөөк болсо деп аталып, ата мекен партиясынан ага чыгармачыл чөйрөдөн да адамдар керек болуп жатат, келбейсизби, лидерден кийинки эле орунду берели дегенден кийин ал сунушка макул болгонун, агасы Болот Шер менен бир партиядан шайлоого катышып жатышы экөөнүн саясаттагы көз караштары бирдей экендигинен кабар берерин. Эгерде эл журтка кылган кызматы буга чейин көрүнбөсө, талапкер депутаттыкка чыкпай деле койсо болорун, бирок бир тууган катары Болот Шер экөөнүн ортосунда кызмат, саясат маселелеринде бири бирине жардам бермей жоктугун кеп кылды. Садык Шернияз ошону менен бирге эле Кыргызстандагы тарыхый биринчи фильм болгон Курманжан датка кандай кыйынчылык менен, кандай азап менен, аз акча менен тартылганын, ал эми кечээ күнкү 6-7 сааттык концерт үчүн Газпром финансылаган 5 000 000 доллар кокус ага берилгенде Курманжан датка сыяктуу фильмден дагы бешти тартмагын айтты. Ал бийлик маданиятка азыраак көңүл бөлүп турганын, эгер парламентке депутат болуп барса мына ушул маданият тармагын колдон келишинче көтөрөөрүн кеп кылды. Ушуну менен бүгүнкү кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшеев айтып берген кесип баянды биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Азаттык радиосунун 1-сентябрь шейшемби күнкү таңкы эфиринен дагы бир жарым сааты ушуну менен соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта дагы биз түз ободо болобуз. Бүгүнкү 1-сентябрь билим күнү жаңы окуу жылы башталып жатканына байланыштуу арай көз чарай талкуусу билим берүү тармагындагы негизги көйгөйлөргө арналмакчы. Азыр мына студиябыздын коноктору келип атышат. Саат 8:30 кийин соңку окуялар тууралуу кыскача жаңылыктар топтомунан кийин бул талкууну түз ободо назарыңыздарга сунуштайбыз. Эгерде бере турган суроолоруңуз болсо 31 61 63 номур аркылуу бизге байланышка чыксаңыздар болот.